Hrubá stavba novej národnej nemocnice v Bratislave má stáť do roku 2027. Potvrdil to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Pápež Leo XIV. Počas dnešnej generálnej audiencie opäť mocne apeloval za mier. Na modlitby za obete tragédií vo svete vyzývajú aj slovenskí biskupy. Krajiny NATO zvýšia výdavky na obranu na 5% HDP do roku 2035. Zaviazalo sa k tomu aj Slovensko.
Počúvate Infolumen.
Aj v poslednú júnovú stredu vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Hrubá stavba novej národnej nemocnice v Bratislavských Vajnoroch bude snáď do parlamentných volieb v roku 2027. Deklaruje to minister zdravotníctva Kamil Šaško. Peniaze na jej výstavbu sú podľa neho viac menej vykryté. Po dnešnom rokovaní vlády minister vysvetlil, že 200 miliónov eur má byť prefinancovaných z projektu Prešovskej nemocnice.
Bolo o tom aj uznesenie vlády v kontexte plánu obnovy. Sme rozšírili ten subjekt poberateľov v rámci plánu obnovy o Prešovskú nemocnicu. Je to čisto o termínoch a tie zdroje, ktoré sú alokované v rámci Prešovskej nemocnice, ktoré boli tak či tak alokované, budú následne presunuté na začatie výstavby nemocnice vo Vajnoroch. Ja chcem potvrdiť, že tie procesy tam už prebiehajú. Symbolicky ten bager začne kopať v septembri. To znamená, prvých rámcov zhruba tých 200 miliónov je vykrytých. Ďalší veľmi podobný balík je v rámci toho programu duálneho využitia.
Úvodné výkopové práce a podzemné časti, ktoré súvisia s bezpečnostnou zložkou, budú podľa ministra Šaška čisto v gescii ministerstva obrany.
Je to režímový proces, na to sa na detaily pýtajte, prosím vás, ministerstvo obrany. Ja vám chcem aj z tohto miesta potvrdiť, že všetky tie verejné časti, to znamená celá nadzemná časť, to znamená drevivá zložka alebo časť tej investície, bude prebiehať v riadnych procesoch, transparentne v riadnych verejných obstarávaniach, v riadnych výberových procesoch a bude do toho riadne zapojený napríklad aj útvar hodnoty za peniaze.
Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má výrast vo Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany. V súvislosti s navyšovaním výdavkov na obranu Kamil Šaško zdôraznil, že treba hľadať spôsoby, aby čo najviac zdrojov mohlo ísť do projektov tohto duálneho využitia. Ministerstvo zdravotníctva, zástupcovia štátnych aj súkromných nemocníc a všetky tri zdravotné poisťovne dnes zároveň podpísali memorandum o nastolení spravodlivosti vo financovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom je stabilizovať nemocnice, motivovať ich k efektivite a zvyšovaniu kvality a vytvoriť predpoklady na udržateľné pracovné prostredie pre zdravotníkov, vysvetľuje opäť šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško.
Cieľ je dosiahnuť spravodlivé a pravidlami podložené financovanie nemocníc najneskôr do roku 2027 a bude to postavené na troch základných pilieroch. Tým prvým je zjednotenie základných sadzieb medzi porovnateľnými nemocnicami. Tým druhým základným pilierom je postupný prechod na výkonový systém DRG, ktorý zabezpečí, že nemocnice budú financované podľa reálnej diagnózy a skutočnej produkcie. A tým tretím pilierom je neustále zvyšovanie podielu výkonnostne upravovaných platieb.
K spravodlivému financovaniu nemocníc má podľa ministra pomôcť aj stratégia ľudských zdrojov v zdravotníctve v horizonte aspoň 15 rokov, ktorú chce predstaviť budúci týždeň. Rovnako aj dosiahnutie dohody v oblasti liekovej politiky. Zástupcovia Asociácie nemocníc Slovenska, Asociácie štátnych nemocníc, Štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne aj súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión vznik a podpis memoranda ocenili. Vítajú, že dokázali nájsť spoločnú reč a ťahať za jeden povraz v takej zásadnej otázke. Kúpaliská čakajú v júli mimoriadne kontroly. Hygienici preveria kvalitu vôd aj prítomnosť nebezpečných ameb. Skontrolovať sa má 14 prevádzkovateľov vodných plôch a 69 bazénov. Všetky kontroly budú prebiehať v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, v ktorých pôsobnosti sa kúpaliská alebo vodné plochy nachádzajú. Dnes o tom informovala hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
Momentálne sa jedná o mimoriadnu kontrolu so zameraním práve na vyšetrovanie AMED. Táto kontrola bude prebiehať od 2. júla 2025 do konca júla 2025. Bude sa kontrolovať, všetky tieto kontroly budú v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, v ktorých pôsobnosti sa tieto kúpaliská alebo teda vodné plochy nachádzajú a budú zamerané na kontrolu kvality bazénových vôd, ale aj stier, hlavne v vybraných bazénoch, čiže v detskom bazéne, v bazéne s teplejšou vodou.
Mikrobiológ a vedúci sekcie laboratórnych činností Úradu verejného zdravotníctva Martin Sojka vysvetlil, že cielené vyšetrenia vôd na amébi nie sú rutinne vykonávané, preto bol pred ich začiatkom potrebný istý čas na zjednotenie postupov.
Vzor bazénovej vody alebo stieru z prostredia nie je vyšetriť úplne jednoduché, keďže väčšinou sa nejedná o vzorku, kde je tzv. Čistá kultúra, to znamená len jeden druh ameb alebo len jeden druh mikroorganizmu. A na to, aby my sme dané mikroorganizmy vedeli spoľahlivo identifikovať, ich musíme od seba oddeliť, získať čisté kultúry a potom následne identifikovať. Keďže nie všetky tieto améby vieme identifikovať do rodu alebo do druhu len na základe jednoduchých morfologických vyšetrení, to znamená, ako tá améba vyzerá, akým spôsobom sa pohybuje, či tvorí vyčíkaté štádia alebo netvorí vyčíkaté štádia, ak áno, ako vyzerajú, aké podmienky jej vyhovujú narast, aké jej narast nevyhovujú a podobne.
Podľa neho je potrebné preto pripraviť aj logistiku odberov tak, aby boli schopní všetky vzorky vyšetriť v rozumnom čase a v rovnakej kvalite u každého jedného kontrolovaného prevádzkovateľa.
Na niektoré potrebujeme ísť hlbšie do molekulárnej biológie a práve na tie molekulárno-biologické vyšetrenia potrebujeme tie čisté kultúry, tak aby sme tie améby mali oddelené jeden druh od druhého, každý zvlášť na miske.
Úrady verejného zdravotníctva budú okrem pravidelných kontrol kúpalísk a odberov vzoriek vôd z bazénov vykonávať aj mimoriadne odbery bazénových vôd na prítomnosť amép. Kontroly súvisia s prípadom 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil mikroorganizmom Naegleria fowleri.
Krátko z domova.
Ministerstvo vnútra kúpilo v Bratislave 34 služobných bytov v bratislavskej Vrakuni. Určené budú pre policajtov, hasičov aj ďalších zamestnancov rezortu. Dnes o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok s tým, že v bytovom dome skolaudovanom na jar tohto roka sa podľa neho nachádza celkovo 27 bytových jednotiek. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši prijal dnes na pôde parlamentu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky Gian Clementa de Feliceho. Stretnutie sa podľa jeho slov nieslo vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére a potvrdilo mimoriadnu úroveň bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Talianskom. Obe strany vyzdvihli intenzívnu výmenu na politickej úrovni a silné väzby medzi oboma krajinami, ktoré majú nielen politický a ekonomický, ale aj kultúrny a ľudský rozmer. Vláda dnes schválila koncepčnú reformu krízového riadenia a civilnej ochrany na obdobie 2025 až 2030. Nový manažment krízového riadenia sleduje efektívne riadenie síl a prostriedkov. Reforma reflektuje na skúsenosti z minulosti vrátane pandémie koronavírusu, vojny na Ukrajine, zemetrasenia na Zemplíne, permanentných záplav naprieč Slovenskom či Slintačku a Krývačku. Štát poskytne jednorazovú finančnú pomoc obyvateľom zasiahnutým povodňami v celkovej výške takmer 202 tisíc eur. Financie budú smerovať do obcí v územnej pôsobnosti okresných úradov Komárno, Malacky a Skalica. Vyčlenenie peňazí dnes schválil vládny kabinet. Návrh predložilo ministerstvo vnútra. Štát uhradí výdavky aj občianskému združeniu, ktoré pomáhalo ukrajinským odídencom v humanitnom centre v Gabčíkove. Ministerstvo vnútra má s občianskym združením uzavrieť dohodu o urovnaní. Suma urovnania predstavuje celkovo takmer 350 tisíc eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý dnes schválila vláda. Slovensko poskytlo vlani oficiálnu rozvojovú pomoc v objeme takmer 185 miliónov eur a jej podiel na hrubom národnom dôchodku predstavoval 15%. Naďalej zaostáva za plnením cieľov na úrovni Európskej únie. Popri pravidelných príspevkoch od multilaterálnych organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovensko členom, smerovala bilaterálna rozvojová spolupráca do 38 krajín na teritórii. Vyplýva to zo správy o rozvojovej spolupráci za rok 2024, ktorú dnes vláda vzala na vedomie.
Cirkvi.
Ministerstvo školstva chce meniť spôsob financovania škôl. Súkromné a cirkevné školy by podľa návrhu mohli prísť až o 20% peňazí, ak nebudú spĺňať nové podmienky verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania. Krok preto považujú za likvidačný. Rezort argumentuje snahou o spravodlivosť. Na problematiku sa pozrela Júlia Kavecká.
Ministerstvo školstva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh, ktorý má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku pre školy. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20%, vysvetľuje minister školstva Tomáš Drucker.
Pokiaľ nebudú vyberať školné, budú mať nárok na 100% normatív. V prípade, že budú chcieť poskytovať nejakú osobitnú špecializáciu, budú sa chcieť orientovať na to, že si rídzovi berajú len študentov, majú aj z toho podielu najväčší počet nadaných detí, absolútne takmer žiadny podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia budú môcť tak robiť, ale nebudeme to financovať v takom prípade 100% normatívom.
Poslankyňa SAS Martina Bajoholečková si myslí, že týmto návrhom sa vytvárajú zo súkromných škôl školy druhej kategórie.
Dlhé roky sa bojovalo za to, aby normatív bol jednotný. Ja som presvedčená o tom, že štát tu má byť preto, aby vytváral podmienky pre rôzne školy, ktoré by tu mali fungovať aj na rodičovi, aká škola mu vyhovuje.
Ministerstvo školstva chce zabezpečiť, aby do cirkevných aj súkromných škôl mohli byť prijaté aj deti, ktoré tam doteraz nemali šancu. Ako však upozornila zriaďovateľka súkromnej materskej a základnej školy svätého Michala v Bratislave Jana Michaličková, do súkromných a cirkevných škôl už dnes napríklad chodí 10 000 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Častokrát nás rodičia vyhľadávajú práve preto, že ich dieťa vyhnali alebo nezobrali do štátnej školy, alebo sa nedokáže vzdelávať v kolektíve 24 detí.
Návrh zákona je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jeho účinnosť sa predpokladá od januára budúceho roka. Zníženie financovania by sa týkalo škôl od septembra 2027.
Farnosť Svätej rodiny v Bratislave Petržalke si v týchto dňoch pripomína 30 rokov od založenia farnosti a 20 rokov od posvetenia kostola Svätej rodiny. 1. júla pred 30 rokmi ustanovil bratislavsko-trnavský arcibiskup metropolita Jan Sokol farnosť Svätej rodiny v Petržalke. 2. júla 2005 vysvetil nový kostol Svätej rodiny. Tieto výročia v jubilejnom roku sa rozhodli vo farnosti osláviť viacerými sprievodnými podujatiami. Viac o nich povie redaktor Boris Kolár.
V prvý deň novény slávenia výročí farnosti a kostola sa konala aj panelová diskusia o histórii pastorácie v Petržalke v kontexte vzniku farnosti a kostola Svätej rodiny v Bratislave Petržalke. Viac o diskusii hovorí Juraj Vitek, farár farnosti Svätej rodiny.
Ja som tým chcel práve dosiahnuť to, že aby sme cítili korene toho, ako vznikali všetky tie veci, ktoré dnes považujeme za samozrejme, aby sme si to vedeli vážiť.
V panelovej diskusii boli bývalí kňazi, ktorí vo farnosti pôsobili, ale aj kňazi, ktorí vo farnosti pôsobia aktuálne. Napríklad Ľubomír Matejovič, grécko-katolický kňaz, či Jozef Pajerský, ktorý je riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy. Diskutovali tiež spolu Jozef Peštény, salezián, osobnosť Petržalky v roku 2022, bývalý starosta mestskej časti Petržalka Vladimír Bajan a tiež Eugen Valovič, ktorý založil ERKO a bol aj členom tajnej cirkvi. Diskusiu moderoval Dávid Pavlík.
A my sme sa snažili ísť diskutujúcimi od toho roku 1995, kedy farnosť vznikla, až po rok 2005, kedy boli slúžené prvé omše. Vracali sme sa samozrejme aj k tomu 14. septembru 2003, kedy sem zavítal pápež Ján Pavol II.
V nedeľu 29. júna bude svätú omšu sláviť v kostole Svätej rodiny apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Viac informácií a program slávenia je možné nájsť na webovej stránke svetarodina.sk.
8 absolventov kurzu Safeguarding úspešne ukončilo svoju prípravu na prácu v diecézach a rehoľných komunitách v oblasti ochrany maloletých v cirkvi. Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme pripravuje každoročne kurz Safeguarding. Ponúka získanie základných poznatkov o sexuálnom zneužívaní, rozpoznanie možných známok zneužívania aj aplikovanie vhodných prostriedkov intervencie. Pápež Leo XIV. Dnes opäť mocne apeloval za mier. V závere generálnej audiencie povedal, že naďalej pozorne a s nádejou sleduje najmä vývoj v Iráne, Izraeli a Palestíne. Slová proroka Izaiáša rezonujú naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. Národ proti národu nezdvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju. Nech je tento hlas vypočutý. Nech je počuť tento hlas, ktorý prichádza od Najvyššieho. Nech sa zahoja rany spôsobené krvavými činmi posledných dní. Nech je odmietnutá všetká logika arogancie a pomsty a nech si s rozhodnosťou zvolíme cestu dialógu, diplomacie a mieru. E della pace.
Pápež spomenul aj nedeľný samovražedný útok na kostol v Damasku a vyzval medzinárodné spoločenstvo na pomoc Sýrii.
V uplynulú nedeľu bol v kostole v Damasku spáchaný z Babely teroristický útok na grécku pravoslavnú komunitu. Obete zverujeme Božiemu milosrdenstvu a pozdvihujeme naše modlitby za zranených a ich rodiny. Kresťanom na Blízkom východe odkazujem, som vám na blízku, celá cirkev je vám na blízku. Táto tragická udalosť pripomína hlbokú krehkosť, ktorá stále poznačuje Sýriu po rokoch konfliktu a nestability. Je preto veľmi dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo neodvrátilo svoj pohľad od tejto krajiny, ale naďalej jej ponúkalo podporu prostredníctvom gest solidarity a obnoveného záväzku k mieru a zmiereniu.
Aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, vyzval veriacich aj širšiu verejnosť k modlitbám za všetky obete tragédií, ktoré zasahujú rôzne časti sveta. Výzva nadväzuje na nedávny útok v pásme Gazy, pri ktorom pri distribúcii humanitárnej pomoci zahynulo 46 ľudí.
S hlbokým zármutkom sme prijali správu o ďalšom útoku na civilistov v pásme Gazy, pri ktorom bolo pri distribúcii humanitárnej pomoci usmrtených 46 ľudí. V mene katolických biskupov vyjadrujeme duchovnú blízkosť a súcit pozostalým a v modlitbe sa spájame s tými, ktorí denne znášajú neznesiteľné bremeno krutosti vojny i násilia na rôznych miestach sveta. S bolesťou myslíme aj na nedávne útoky na kresťanské komunity v Nigérii a Damasku, kde boli toľkí kresťania brutálne zavraždení len preto, že vyznávajú vieru v Krista. S dôverou v milosrdného Boha Otca všetkých ľudí sa modlíme za všetky obete tragédií, za uzdravenie zranených, útechu pretrpiacich a za obrátenie srdc tých, ktorí volia cestu násilia.
Arcibiskup Bober zdôraznil, že slovenskí biskupy opäť volajú po skutočnom mieri, ktorý je zárukou spravodlivosti, ochrany ľudskej dôstojnosti a nádeje na život v slobode pre každého bez rozdielu. V Medžugorji sa včera začali viacdňové oslavy 44. výročia mariánskych zjavení tradičným pochodom pokoja, ktorý vyzýval na mier v srdciach, v rodinách a vo svete. Pútnici z celého sveta sa skoro ráno vydali pešo z kláštora Humac do Medžugorja, pričom ich sprevádzala modlitba ruženca a symbolický kríž niesol vizionár Ivan Dragiševič. Súčasťou oslav sú každodenné modlitby na vrchu zjavení, ktoré priťahujú tisíce veriacich aj duchovných z rôznych krajín.
Zahraničné spravodajstvo.
Členské krajiny NATO sa dnes dohodli na tom, že do roku 2035 zvýšia svoje obranné výdavky na 5% hrubého domáceho produktu. V záverečnom vyhlásení samitu v holandskom Hágu lídri 32 spojeneckých štátov tiež potvrdili záväzok vzájomnej obrany. Podľa českého prezidenta Petra Pavla žiadna krajina na samite nebola vyslovene proti dohodnutému zvyšovaniu výdavkov na 5% HDP najneskôr v roku 2035. Reagoval tak na otázky o postoji Slovenska či Španielska, ktoré mali pred samitom určité výhrady. O priebehu samitu informuje Jozef Pikula.
Preskúmanie obranných výdavkov sa uskutoční v roku 2029. Spojenci tiež znovu potvrdili svoj záväzok ku kolektívnej obrane, ktorý je zakotvený v článku 5 zmluvy NATO. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte už skôr niekoľkokrát zdôraznil, že nie je pochyb o tom, že Spojené štáty sú aliancii verné vrátane článku 5, teda záväzku ohľadom vzájomnej obrany. USA, ktoré dnes na samite reprezentoval prezident Donald Trump, však očakávali, že Kanada a Európa navýšia výdavky na obranu, čo Rutte považuje za férové. Pokiaľ ide o obranné výdavky, 3,5% by malo byť určených na armádu a 1,5% na širšie výdavky spojené s bezpečnosťou, napríklad na ochranu kritickej infraštruktúry, kybernetickú bezpečnosť či budovanie zdravotníckych zariadení. Ekonomovia varujú, že krajiny s tým budú mať problémy a ešte viac sa zadlžia. Samit začal generálny tajomník NATO Mark Rutte. Aliancia sa podľa neho schádza v nebezpečnom čase pre jej miliardu občanov. Spomenul ruskú agresiu na Ukrajine, konflikt na Blízkom východe či hrozbu v podobe terorizmu. Nové technológie podľa Rutteho prinášajú množstvo príležitostí, ale tiež bezpečnostných výziev. NATO je podľa svojho šéfa jednotné a je najsilnejšou obrannou alianciou vo svojej histórii. Zvýšenie výdavkov na obranu na 5% HDP, na ktorom sa zhodli členské štáty NATO, nie je podľa neho ústupkom americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Aliančné štáty musia výdavky zvýšiť, aby dokázali čeliť hrozbám z Ruska, ktoré je podľa Rutteho hrozbou v krátkodobej i dlhodobej perspektíve. Podľa Rutteho sú Rusko a jeho prezident Vladimír Putin hrozbou pre NATO z krátkodobého i dlhodobého hľadiska. Zároveň zdôraznil, že štáty NATO stoja za Ukrajinou.
Prezident Peter Pellegrini sa počas zasadnutia Severoatlantickej rady krátko stretol s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Hovorili spolu o spolupráci pri prípadnej výstavbe nového jadrového bloku na Slovensku. Popri samite NATO bilaterálne rokoval aj s britským premiérom Keirom Starmerom, ktorého pozval do Bratislavy na novembrovú medzinárodnú konferenciu o vzdelávaní. Informoval ho tiež, že po skončení vojny na Ukrajine by Slovensko mohlo poskytovať logistickú a technickú podporu pre ozbrojené sily NATO. Prezident zároveň informoval, že v záverečnom vyhlásení samitu NATO boli zapracované aj pripomienky Slovenska.
Ja som veľmi rád, že ten text prijatých záverov plne korešponduje s niektorými pripomienkami, ktoré počas rokovania a vyjednávania záverečného textu predložila Slovenská republika prostredníctvom svojho veľvyslanca, kde sa nám podarilo spolu s ďalšími krajinami vrátane Veľkej Británie, Talianska, presadiť predĺženie tej periódy, kedy by krajiny mali dosiahnuť naplnenie tohto záväzku až na 10 rokov do roku 2035. Zároveň som veľmi rád, že v záverečnej deklarácii nie sú definované povinné nárasty tohto percenta pre každý jeden rok, ale...
Na výsledky dvojdňového samitu na to reagoval aj minister vnútra Matúš Šuta Ještok, ktorý je presvedčený, že výdavky na obranu by mali byť výdavkami na projekty duálneho využitia. Je presvedčený, že s ministrom obrany Robertom Kaliňákom to vidia rovnako.
Som proti tomu, aby sa budúci rok kúpil čo je len jeden náboj navyše. Ak majú ísť výdavky smerom na obranu, tak to musia byť duálne výdavky. To musí byť mosty, cesty, nemocnice, ochrana kritickej infraštruktúry a vnútorná ochrana našich systémov, nie ďalšie stíhačky, tanky a nič podobné. Hovorím to v úvodzovkách, ale som presvedčený o tom aj z tých debat, ktoré mám s pánom ministrom obrany, že to vidí úplne rovnako.
Opozičné progresívne Slovensko zás vyzýva vládu, aby prestala hazardovať s obranou a bezpečnosťou. Zdôrazňuje, že Slovensko nemá žiadnu alternatívu k Severoatlantickej aliancii. Hnutie zároveň požaduje plány na modernizáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dnes o tom informoval člen predsedníctva PS a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok.
Aliancia a kolektívna obrana nemá žiadnu alternatívu pre Slovensko, keď chceme, aby naša obrana bola aj dostupná a aj efektívna. Každá iná alternatíva je násobne drahšia a každá iná alternatíva ako členstvo NATO je menej efektívna a násobne slabšia.
Na margo slovenskej delegácie na samite poznamenalo, že Slovensko nikdy nesedelo za aliančným stolom také osamotené ako v súčasnosti, pričom prezident Peter Pellegrini odišiel na rokovanie bez vládnej podpory a zároveň kritizovaný jedným z koaličných partnerov. Slovensko je podľa neho vnímané ako dezorientovaná krajina, ktorá nevie, kde patrí a ako rizikový člen. Kritizoval aj premiérové slová o neutralite.
Parlament v Teheráne dnes rozhodol o dočasnom prerušení spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Tento krok si však vyžaduje súhlas Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť a rady strážcov. Šéf agentúry Rafael Grossi sa k tejto záležitosti výslovne nevyjadril. Agentúra má podľa neho záujem najmä overiť, kde sa v Iráne nachádza vysoko obohatený urán. Pokračuje Julia Kavecká.
Spojené štáty cez víkend uskutočnili útoky na iránske jadrové zariadenia. Americký prezident Donald Trump pritom trvá na tom, že údery ich úplne zničili. Armáda USA podľa neho vykonala jeden z najúspešnejších vojenských zásahov v histórii. Trump sa takto vyjadril len niekoľko hodín po tom, čo viaceré médiá, vrátane staní CNN, NBC News či agentúry Reuters informovali o prvotnom odhade dôsledkov bombardovania iránskych jadrových zariadení. Posudok vypracovala obranná spravodajská agentúra, ktorá je súčasťou amerického ministerstva obrany. Podľa zdrojov z neho vyplýva, že útoky v nedeľu nad ránom nezničili hlavné zložky jadrového programu Teheránu, ale zrejme ho len vrátili späť o niekoľko mesiacov. Aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že je podľa neho ešte príliš skoro na to, aby si ktokoľvek dokázal vytvoriť presný obraz o rozsahu škôd v iránskych jadrových zariadeniach. Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafael Grossi ale uviedol, že Irán je schopný obnoviť zničené jadrové zariadenia, má na to potrebné technické znalosti aj priemyselné kapacity. Šéf dozornej agentúry OSN poukázal na to, že niektoré časti iránskej nukleárnej infraštruktúry neboli pri izraelských a amerických útokoch zničené. K otázke, či útoky vrátili jadrový program Teheránu späť o roky alebo len niekoľko mesiacov, sa odmietol vyjadriť. Za naliehavo potrebné označil obnovenie jadrových inšpekcií v Iráne.
Krátko zo sveta.
Odpoveďou Poľska na plánované rusko-bieloruské manévre Západ 25, ktoré sa uskutočnia v septembri, bude organizácia vojenských cvičení NATO v Poľsku. Uviedol to poľský prezident Andrzej Duda. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty budú na budúci týždeň viesť s Iránom rokovania, z ktorých by mohla vzísť dohoda o iránskom jadrovom programe. Česká polícia v spolupráci s Bezpečnostnou informačnou službou odhalila skupinu 5 podozrivých z podpory a propagácie terorizmu. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba môže zabezpečiť vybudovanie Národného centra rýchlostnej kanoistiky a veslovania v Bratislavských Jarovciach. Stavba sa má využiť v rozsahu požiadaviek Medzinárodnej kanoistickej federácie. Náklady sa predpokladajú vo výške asi 19 miliónov eur. Slovenský futbalový stredopoliar Ondrej Duda by sa mal stať spoluhráčom brankára Mareka Rodáka v saudskoarabskom klube Al Ettifaq. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do záverečného 3. kola kvalifikácie na Grand Slamový turnaj vo Wimbledone. Klein zvíťazil nad Čechom Daliborom Svrčinom 7-6 a 7-5. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová si nezahrá v hlavnej fáze Grand Slamového turnaja vo Wimbledone. 18-ročná Slovenka podľahla v dnešnom 2. kole kvalifikácie Tajvančanke Joanne Garlandovej 5-7 a 1-6.
Počasie.
Aktuálne teplé počasie pokračuje aj zajtra, potvrdí to Peter Jurčovič.
Zátame s tým, že to celkom krásne slnečné počasie, ktoré máme, my to extrémnymi teplotami bude pokračovať a bude sa zosilňovať aj preto, že nielenže normálne prúdi k nám teplý vzduch od západu, ale ešte sa približuje studený front a ten ešte tlačí pred sebou stále teplejší a teplejší vzduch, tak preto zajtra bude ešte teplejšie oproti dnešku. Môžeme teda povedať, že by to mohlo byť ešte teplejšie vo štvrtok a to myslím, že by sme mohli ísť až na 37 stupňov. Niečo povedať, to už sú rekordy na viacerých miestach, tak zajtra budem prepisovať tabulky. No ale do večera stihne prísť oblačnosť, budú sa vyskytovať prehánky a búrky. Hlavne by to malo byť v noci a potom až v piatok, takže zajtra to ešte nemusí byť také daždivé, skôr taký ten teplotný extrém. No uvidíme, čo tie búrky donesú. Obávam sa, že znovu v noci zo štvrtka na piatok budú silné búrky, môže veľa pršať, môže byť kľubovite, silné nárazy vetra, to všetko hrozí.
Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Adriana Borgulová. Pekný večer želá technik Richard Švarba a pripája sa Lucia Pálešová.